galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab arbaco ah bisha janaayona waa toban sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mida mid ka mida mas-uuliyiinta magaalada muqdisho oo ka badbaaday iskuday dil kadib markii qarax miino lala beegsaday baabuurkiisa.
muxuu ku dhacay hadda waa anagu markaan qaraxa arkay oo gaari hortiisa ka kacay, gaariga anaa waday darawalka ahay waa ka istaagay. alxamdulillah wax qalqala ma dhicin. aniga baaristaan galna kolay dadaan ugu toodinsanaan waa xiran yihiin hadeertaan, oo aan hadda baaristu nidarkay adeegsanayan inay kamid yihiin aan aaminsanna. ila ayagu waxa waay ragga caqabadaan ka shaqeeya waxa waay dad bay u adeegsadaan, maa ayagu ma iman karaan meesha.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin faahfaahsan oo ku saabsan sharci mamnuucaya kufsiga oo u ansixiyay aqalka baarlamaanka Soomaalida.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
tusaale ahaan lojirkii saca u heesay ee sida dadba lagu dardaarwelinayay waa kii oran jiray. haddaan ururkiiyo afogaa riday mugga eeddaa ilaah baa qaba ana oradkay waa intii hore mar kale waa kii lahaa seerba weydiiyo sagaalaha dibir waa lagugu sibi haddaad seegtana waa lagaa socon.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay arbacada maanta inuu doonayo inuu wadahadlo toosa la yeesho kuuriyada waqooyi haddii ay ka soo baxdo shuruudaha qaar. madaxweyne Moon ayaa dalabkiisa wadahadallada waxa ay ku soo aaday maalin kadib markii siyaasiyiinka socday labada kuuriya ay yeesheen wadahadalladii ugu horreeyay ee rasmi ah tan iyo bishii Diseembar sanadkii 2015. madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa ugu sheegay wariyaasha caasimada Seoul in kulanka labada dhinac dhexmaraahi uu yahay mid qoto dheer kulan caadi ahna markaasi ka fog, waxaana uuna sheegay in la doonayo in la ballan qaado heerka guusha iyo faa'iidada ka soo bixi karta kulan inta aanay isku hor fariisan dhigiisa Kim Jong-un. kulan shalay ka dhacay goobta lagu magacaabo xaafadda nabadda oo ah goob dhexdhexaada oo ka caagan militariga oo kala qaybisa labada kuuriya ayaa la isku raacay in wafdi ay u soo diraan kuuriyada waqooyi ciyaaraha olombiga ee ka dhacaya magaalada Pyeongchang ee koonfurta kuuriya. sidoo kalena labada dhinac ayaa isku raacay in ay yeeshaan wadahadallo dhinaca militariga ah si ay u dejiyaan xiisadda dhinaca militariga.
garsoore heer federaal ah oo Maraykan ah ayaa maamulka madaxweyne Trump ku amray in lagu sii dhaqmo xeerka haatan jira ee mamnuucaya in la tarxiilo caruurta iyaga oo yar Maraykanka sharci darro lagu keenay. bishii Sebtembar ayaa maamulka madaxweyne Trump waxa ay joojiyeen ku dhaqanka xeerkaasi. maamulka ayaa golaha Kongareska u qabtay muddo 6 bilood ah si ay xal ugu helaan ku dhowaad 800,000 oo qof oo uu amarkani saameynayo.
laba wariye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters oo lagu xiray dalka Myanmar ayaa lagu soo eedeeyey inay ku xadgudbeen sharciga sirta ee dalkaasi u yaala. dacwad oogayaasha ayaa keenay dacwad ka dhan ah Walon iyo Kiawasi arbacada maanta ah kadib markii maxkamad la hor keenay wariyayaashan. wariyayaashan ayaa la xiray bishii Diseembar 2018 kadib markii ay dokumenti sir ah siiyeen laba askari oo booliis ah mar ay ku kulmeen goob casha ah. qareennada wariyayaashan ayaa sheegay in xaakimkii dacwaddan qaadayay uu diiday in labadan wariye lagu sii daayo damaanad, balse waxa uu ballan qaaday inuu go'aan gaari doono dhageysiga kan xiga oo lagu ballansan yahay 23-ka bisha Januari aynu ku jirno. labada wariye ayaa si kooban ula kulmay xubno qoysaskooda ka tirsan kadib dhageysiga dacwaddan ka hor inta aanan lagu celin xabsiga.
xildhibaan ka soo jeeda dalka Iiraan ayaa sheegay in ku dhowaad 3,700 qof loo xiray bannaanbaxyadii ka dhankahaa dowladda Iiraan ee waayadan ka dhacaya halkaasi, taasi oo aad uga badan intii markii hore la qiyaasiyey. maxamuud sadiiqi ayaa wakaaladda wararka iiraan arintaas u sheegay. Hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqaya iiraan in ay si degdeg ah u baadho wararka sheegaya in shan qof ay xabsiga ku dhinteen kadib markii dad fara badan loo xidhay dibadbaxyadii ka dhanka ahaa dowladda iiraan.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay laba qarax, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan laba qof. qaraxa koowaad waxa uu ka dhacay degmada hodan saaka, waxauna ahaa mid ka dhashay walxaha qarxa oo lagu xiray baabuur. laba qof ayaana ku dhaawacantay. qaraxa labaad ayaa la sheegay inuu ka dhacay degmada huruwa, waxaana la sheegay in lala eegto guddoomiye ku-xigeenka amniga ee degmadaasi kaasoo ka badbaaday qaraxa. booliiska ayaa la sheegay inay baaritaan wadaan. haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda abshir maxamed maxamuud oo ka badbaaday qaraxaasi.
anagu maalmahan howlo badan aan ka wadnay erida oo amniga ku taxaluqo oo amniga quseeyo mar waliba amniga waxyaalaha amniga ah iyaga way dhibaayaan, waa ognaa raggan dhalinyarada ah oo fiidnada dalka ka wado. marka waan sugayna caqabadahan way sameeyaan, waana ognahay baalahan khiyaanada ahay habeenada meelaha geliyeen oo habeenadaasay meesha geliyeen. ilaahay subxaana wa tacaala waa naga badbaadiyey. inta muslimna allah ka badbaadiyaan leenaa shartooda ilahay idinkiisa iga ku ekaa doonta iyagaana ku jabi doona hadii ilahayda
waa. halkee bay geliyeen miinada?
waxay geliyeen waddada bartankeeda oo soonaha la yidhahdo muxuu ahaa isheeg ama waddada la yidhahdo shaleec cabdiwaayiil ama la yidhahdo muxuu ahaa waddada laamiga taga waxar cabdi.
kabacdi adiguna xaggeed ku sugnayd?
anigu waddadan maraya ka yimiday dhanka, waxaan ka yimiday suuqa xoolaha, waddadaasaan soo maraayay. horteedun bay ka kacda bahasha, ilaahay subxaana watacaalana waa iga badbaadiyey.
marka waxay u eg tahay miino meel laga hagay?
miinada rumuudka, nooca rumuudka u isticmaalayan waay.
haye, kabacdi maxaa dhacay markuu qaraxu dhacay?
qaraxu markuu dhacay hadda waa anagu markaan qaraxa arkay oo gaari horkiisa ka kacay, gaariga anaa waday darawalka ahay waa ka istaagay. alxamdulillah wax qalqala ma dhicin. aniga baarisaan galnay, kolley dadaan uga toosansanahana waa xiran yihiin haddeertaan, oo aan hadda baaris ku wadnay. dadkay adeegsanayeen inay kamid yihiin aan aaminsanna. ila ayagu waxa waaye ragga caqabadan ka shaqeeya waxa waaye dad bay u adeegsadaan, maa ayagu ma iman karaan meesha.
waa gart, intee buu u jiray qaraxu baabuurka?
wallahi waan wax laba mitir camal ujir, waxaan laba mitir mayma bar.
maxaa kusoo gaaray adiga iyo dad kale hadday kula socdeen?
gaariga wax kale cid kale wax gaaray ma jiraan, alxamdulillah cid kale wax gaartay ma laha, alxamdulillah waxnaana ma gaarin.
waa qarax intee la eg baa? ma qarax yarbaha mise qarax weyn oo maaragtay uuro iyo qariye meesha?
qarax qarax weyn weeye, qarax ilaahay muxuu ahay awooddiisa ay tankiisa weyn tahay dhulka uu gooyay waa dhul ilaahay afar mitir saddex mitir bar isku weera waa.
waa gartay, marka imise qof aad soo qabateen?
maytoonka qof iyo laba weeye, wax badanba maahan. qofkii meesha ka cararay iyo qofkii biliisa uu ka dhex cararay, qofkaas labadaas baan u haynaa. ayagoona hadda hay-ada amnigaan u dhibno, baarisaa lagu jiraa insha allahu tacaala, waana saacadaha soo socdana waa xogtiisa insha allah waa soo dhamaystiraynaa hadii ilaahayga.
miyaad u jeeday qofka cararay?
qofka cararay markaan gaariga ka deganay uu guriga laba albaab uu lahay, albaabka kale uu ka baxay ka baaris sameynay, waana laga daba tago waa la soo qabtay.
marka waxaad aaminsan tahay in guri laga hagayay deegaanka?
guriga deegaanka laga dhex hagayaa.
waa gartay, marka miinooyinkan aad bay uga dhacaan huruwaa, maxaad ka qabanaysaan sidii aad u yareyn lahaydeen?
horta miinooyinka, miinooyin meesha lagu abuuro maana miinooyin lasoo qaado waa inta meel kale gobolka, gobollada gobolka kamida lagu soo habeeyo amba xaafadaha shisheeye degmooyin kale meel kale lagu soo habeeyo ayaa la soo qaada habeenka shaqla dhexe ama maalin ama xilliga gelin un dadka meeshay jooga ayse waxaynaynin un aan xilli kale gadoon bay soo qaadaan way dhigaan. marka hadhigaaree muxumee qaar badan baan qabannay, haddana insha allahu tacaala dadkii dhigaayay iyo guryaha ku sameynayan xataa qeyb kamida lagu soo qabtay, haddana waa soo qabanaynaa insha allahu tacaala, waan daba joognaa hadii ilaahay yidhaahdo.
waa gart, halkee baa lagu soo sameeyaa?
qaar waxay ku soo sameeyaan gobollada, qaar waxay ku sameeyaan guryo oo ka fog muxuu ahay baadiyaha ah, meel hadba meelay ku soo sameeyaan. laakiin xogtooda markaan helno si aan xuuraan badan u sameyno waa daba taagannaa insha allahu tacaala, waana la helaa meelaha ay ku sameeyaan. waa wax macmil ahoo gacmaha lagu sameeyo, baaruud iyo ruulooyin wax isu keenkeena waayo, wax xataa casriga maan, waana dareensannaa insha allahu tacala. ragga sameeyana ilaahay idinkiis raadkooda iyo xogtooda waan haynaa, waana dabakacaynaa, waana ka daba tegi doonaa hadii ilahay yidhaahdo.
waa garta, waxaa jira dad kale oo qaba in miinooyin fara badan oo magaalada lagu qarxiyo in lagu diyaariyo deegaankaas huruwa, ma jirta arrintaas?
walaal ma jirto, ma jirto, ma jirtaan ku leena, waayo waxaan hadda aan wadnaa oo amniga quseeyo dirsayntii oo guryaha ahay guri guryaan u tirkoobnay waana galnay, wax lagu samayn karaano ma jiraan. waxaan xaafado kale iyo meelo kale lagu soo habeeyaa, waana la soo qaadaa. huruwaay waa laga aaminsanya, waa ognahay, laakiin huruwaay waxaas kama jiraan. dadkuna waqti hore way ahaa jirta, laakiin hadda alxamdulillah shiru caalamiin Huruwaay waa wax yaro kooban oo ognahay oo gurguri aan u naqaano waa hadii Ilaahay yiraahdo marku samayn karaan.
Waa garad Huruwaay waa degmo weyn mid kale waxay u furan tahay dhulka baadiyaha haday tahay dhinaca Afgooye iyo Balcad iyo haday tahay dhinaca Waxar Cade iyo xeebta dhinacyo badan baana laga soo gali karaa
Soomaa. Sida aad ogtahay Huruwaay ma weyn Huruwaay waa waxay ku weynayna ku sheegay laamiga saxiixa maxuu ahaa exit control iyo maxuu ahaa Ilaahay iyo Balcad. Wixii ka dhanka koonfura qorax dhac ka jira waa yaqsi dhankaana waa hilwa hilwa marka waxa waya haday warshadii kooli hilwa noqoto oo ay noqoto maxuu ahaa qabuuri barkaad ay ahaalid waa dhigi lahaynay laakiin problemka inta yarta uu ka jirto waxa waya intaan yarta anagu inaan tirkoobno oo xafidno oo amnigeena aan ka jawaabnaan diyaar u nahay laakiin insha Allah tacaala iskaashiga hay'ada amnigeena waa wada waa ku wada jirnaa hawshana way socotaa insha Allah mar dhan waa soo gabagabaysaa hadii Ilaahay yiraahdo
waa gartay laakiin de Huruwaay gidaar maad ku wareejiseen sababtoo ah dhul bannaan oo weyn bay ku furan tahay Soomaa
gidaar kuma wareejin laakiin ciidamada abdiga ku wareegsan habeen iyo maalinna ku dhex roondeeyo oo abdigeeda sugaayo har iyo habeenna u taagan ayagoo luga iyo ayagoo ciidanaba intaba taagan iyo xataa shacabkii oo la shaqeynayo
waa gartay marka waxaa jirta in mid ka mid waxyaabaha ugu waaweyn caqabadaha hortaagan dowladda madax kala duwana way qiratay waxaa ka mid ah wada shaqeynta ciidamada amniga iyo shacabka oo mar walba wanaagsanayn oo arrimahan oo kale aan ciidamada amniga u soo sheegin bal hadaa tusaale ii soo qaado wax aad qabateen bishii ugu dambeysay oo ku saabsan dadka saad ugu qancin lahayd in ciidamada amniga la shaqeeyaan ila wadaag
ciidamada amniga iyo muxuu ahaa iyo shacabka wada shaqeyn waxaa ka shaqaa ka dhexaysa boqol aan dhihi karo waayo waxay ku xiran yihiin muhiimadda waa maamulka iyo ciidanka maamulka ciidanka marka uu sameeyey shacabkina waa gacantii labaad wayna wada siman yihiin waana wada shaqeynayaan haddana xogta waan wadaagnaa xataa shacabka qad kamid aha nala shaqeynayo xogtana siinayo waxa dhibaatada ka dhacaya iyo xilligay sameynayaan sagaal saaxiibiin ayagoo miino dhigayna soo wacayeen
haddii boqolkiiba boqol wada shaqeyntu ay wanaagsan tahay qaraxan maanta kugu dhacay ku qabsaday waa la soo sheegi lahaa Sooma
laakiin eeshida oo markaas ay wax ka dhaceen waxay tahay meel yar oo aan la deganayn oo dadka isu badnayn ma garad
waa gartay laakiin guryaha laga hagayaa tir marka dabcan guryahaas shacabaa ku nool maxay u soo sheegay
guriga shacabaa ku nool qofkaasna gurigiisii asaagaha oo hadda aan raadinayn oo kamid yahay gurigu waa guri dhowr albaab leh oo laga soo galale daftarkiisu waxa waa shakigiisu leeyahay waanan anagu la fikirayno meel ganacsi uu ku dhowaa gurigan oo aanan malaysanayno hadda marka aanan dareenka iyo barbareemka aan dheeriga aanan ka qabin
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee degmada Huruwaay iyo dhinaca siyaasadda Afshir Maxamed Maxamuud oo ka badbaaday qarax ka dhacay maanta degmadaasi Haaruun Macruuf ayuu u warramayay
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a golaha wakiilada ee Somaliland ayaa ansixiyey maalintii axaddii xeerka kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka kaasi oo noqonaya kii u horreeyey ee gaar u ah arrimahaasi ee golahaasi uu ansixiyo inkastoo hore maxkamaduhu u qaadi jireen kiisaska la xidhiidha kufsiga haddana inta badan waxay ahaayeen kuwo lagu dhameeyo waanwaan iyo wadahadal ay hormuud ka yihiin madax dhaqameedku arrintaas oo uu xeerkan cusub mamnuucayo haddaba muhiimad noocmaa ayuu xeerkani u leeyahay bulshada sideese ayuu u xukumayaa dadka gala dembiyadan iyo cidda doonta in wadaxaajood lagu dhameeyo waxaa arrimahaasi warbixintan ku eegaya oo hargeysa ka soo diray wariyaha v o e da Barkhad Maxamuud Kaariye
xeerkan oo ka kooban lix iyo afartan qodob ayaa ah kii u horreeyey ee gaar u ah falalka la xidhiira kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka waxaanu siyaabo kala duwan uga hadlayaa hababka loo wajahayo xukumada la xidhiidha dembiilayaasha gala falalka kufsiga xeerkan ay hormood ka ahaayeen daneeyayaal ay ka mid yihiin wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada Somaliland guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada iyo sidoo kale ururada bulshada ay ka mid yihiin dalladda nagaad ayaa qaatay muddo dheer sida ay v o a u sheegtay agaasimaha fulinta ee dalladda haweenka ee nagaad Nafiisa Yuusuf Maxamed
horta aad baan kuugu mahad celinayaa Barkhado xilli dambaanu doonaynay inaanu xeerkan u dabaal degno markuu dhammaystirmo laakiin maadaama aad iigu timi xafiiskaygii xeerkani wuxuu muxuu ahaayey socday ilaa 2012 wuxuu soo maray marxalada dheer laakiin waanu ku faraxsanay in maanta la ansixiyey ujeedooyinka ka dambeeyey inaan xeerkan helaana waxay ahayd maadaama cilmi baaris badan ururada ku hawlan inaga aadna ku jirto ay ka sameeyeen baahidii bulsho ee cilmi baarisaha ka soo baxday iyo problemnadii halka ka yimi awgeed ayuu ahayd in laga harwaayo muddada inta leeg si uu xeerkaasi u ansaxo.
Xeerkan waxa uu gaar diiradda u saarayaa kufsiga iyo tacadiyada la xidhiidha, waxaan si cad u qeexayaa hababka loo marayo dacweynta iyo ka garnaqista sharci ee dacwadaha kufsiga la xidhiidha, sida uu sheegayo garyaqaan guuleed Axmed Jaamac.
Xeerkan waa xeer casri ah oo u gaara kufsiga, oo halkan markii hore hal qodob xeerka ciqaabta ku jira keliya, oo halkan waa xeer dhan oo qodobo badan leh oo ka hadlaya dembiga qofka geysta, sii kala saaraya noocyada kufsiga dhaca. Ka wadareerku ciqaabtiisa waa dheeraad, qofka caruur ama qof miirkiisa aanu dhammayn dib u sii geysta waa ka badan tahay, qofka abduubo way ka badan tahay. Marka noocyada kala duwan ee kufsiga qofka bini'aadamka geysan karo iyo ciqaabahooda kala jaad laga dhigo lana adkeeya ayuu xeerkan dhigaya. Wuxuu sidoo kale si cad xeerkan u mamnuucayaa in qaabaan maxkamadda iyo garsoorka dalka ah aan ahayn in loo galo oo lagu xaliyo oo wadahadal laga galo, ayuu mamnuucayaa ciqaab ka dhigaya.
Dhawaanaha waxaa Soomaaliland ka jiray falal loo yaqaano kufsi wadareed, taasoo macnaheedu tahay in dembiga kufsiga lagu galo wadar ama tiro qof ka badane ay ku kacdo fal kufsi ah. Haddaba xeerkan aan weli hanaankiisa sharci dhammaystirmin, sidee ayuu arrintaasi wajahayaa? Muxuuse ku xukumayaa? Waa kan mar kale guuleed
dhammaantooduda xukumaya qodob gaaraan uu ka dhigaya berigooda kufsiga wadareedka dembi kamaynaan lahayn, wuxuu la mid ahaa kufsiga kaloo kale. Dhammaantoodna waa la xukumaya caqaab ka badan qofka kirigii kufsiga galana wuu saaraya. Marka waxyaabaha sii cusleeya kufsiga dembiga ciqaabtana kordhiya ayuu ka mid noqonaya. Waana dhibaatooyinka xeerkan wuxuu ku wanaagsan yahay, waxtar weyn ku keenaya, wuxuu ka jawaabayaa dhibaatooyinkii dhowr iyo labaatankii sano u dambeeyey la bartay ee Soomaaliland ka jiray, gaarka u noqday ee ka soo baxay colaadaha iyo dagaaladii iyo faqrigaba keenayeen, ayuu ka jawaabaya. Marka runtii waa xeer wanaagsan, dhowr iyo labaatan sannadood buu qofka ku mutaysan karaa xabsiga hadduu wax kufsi wadareed geysto oo wax qof ka badani ay xoog u sheegtaan qof dumara.
Inkastoo ay maxkamaduhu ka garnaqi jireen dacwadaha la xidhiidha falalkan, haddana inta badan waxaa kiisaska la xidhiidha kufsigu ay ahaayeen kuwa ay ka garnaqaan madax dhaqameed, taas oo lagu xalin jiray mararka qaarkood hab iyo nidaam aan raali gelin dhibanaha iyo qoyskoodaba, waxaana lagu dhammayn jiray hab dhaqameed. Haddaba xeerkani muxuu arrintaasi u arkaa?
Cidda isku dayda ama samaysa inay wada hadal iyo si dhexdhexaada kufsiga ku geysa, iyaga laftigooda xidhmayo ciqaab lagu soo ogaya xabsi la gelin karaya. Markii hore taasi may jirin, laakiin hadda iyagii baa xidhmaya. Taasina waxaan rajeynaynaa inay keento in dadkii iyadoo dad dulmanay ay jiraan arrintaa dibadda ku xaliili jireen ay baqdaan, oo siyaadan dowladdu way xidhxidhaysaa marka xeerkan la ansixiyo. Marka meelaha cusub ee wanaagga badan leh ee xeerkani soo kordhiyay bay runtii ayay ka mid noqonaysa. Wuxuu xoojinayaa laamaha dowladda, wuxuu siinayaa awood fara badan, wuxuu ka sheekeynayaa qaabkii dacwadaha u baari karaan iyo cidda loo soo warbixin karoba.
Geesta kale, madax dhaqameedku sidee ayuu arkaan xeerkan iyo xukunka waajibinaya ee la xidhiidha inaan hab wada xaajood ah lagu dhammayn karin kiis kufsi khuseeya? Waa kan caaqil Maxamed Xirsi Faarax oo arrintaasi aan weydiiyey.
Ninka dhaqanka 2006 ayaanu ambaasador ku jirnay, waxaanu gaarnay qaraar oranaya ninka dhaqanka ah ee ka qayb gala arrinka tacadiga iyo kufsiga lagu sameynaya hablaha, ninka ka qayb gala inaanu ayn anaga namatirin xeeraalinta guudna.
Macnihii kiis arrintaasi la socda waan ka gala ka qayb gala
inaanu ka qayb gala waanu mamnuucnay.
Maxayd sababta u geli jirteen markii hore?
Barkhadle, waxaan u geli jiray berigii hore qof qulaax kufsan jiray qabaailkaanu kale yin magaranaysa, dee sharciyadina may jirin. Laakiin imika waxa weeye 12 inan ayaa inan qulo kufsanaya meel alaaliya meel laga gala arrinkaasi waanu garan weyne. Shareecadiina waanu ogno, shareecaduna waxay tiri arrinkaa haddaa gashaan khatirtida akhrina idinkaa laydi weydiinaya, ifkuna leeleel baa ka qaadasaano.
Sida ka muuqata qodobada xeerkan waxaa waajibinaya tallaabooyin adagoo laga qaadayo dadka falalkani ku kaca. Su-aashan soo socota waxaan weydiiyey Nafiisa Yuusuf Maxamed, agaasimaha fulinta ee dalada Nagaad. Nafiisa, inkastoodii sheegtay in arrintan hormoodka ahayd wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshadu, haddana markaad eegta xeerkan, dhibta inta ugu badan kufsigu waxa uu ku dhacaa haweenka, muhiimad noocmaaba ugu fadhiyaa guud ahaan bulshada iyo gaar ahaan haweenka in xeerkan saxantiisu?
Horta, bulshada Soomaaliland intay ka tira la egtahay aada bay u soo dhoweeyeen, way ku faraxsan yihiin. Baarlamaanka Soomaalilandna waan ugu hambalyeenina runtii in ay waajibaadkoodii ka gurteen. Waxa uu bulshada u tarayaa yacnihii dad diinteen Islaamka ayaabaan ogoleyn yacnii tacdiyada ka dhacaya iyo falalka uu geysanayo.
Baada sharcigu sidee ayay u aragtaa muhiimadda uu xeerkani leeyahay?
Dadka maanta cidda ku farxaysa ee xeerkani wax weyn u tari doona waa dadka dhibanayaasha kufsigu ka soo gaadhay ee og in maqnaanshaha ama liidashada sharciga hadda jira uu waxyeelo weyn u geysanayo in heli lahaayeen cadaalad. Wuxuu siinayaa cadaalad, wuxuu u ballan qaadayaa magdhow, wuxuuna xaqiijinayaa inay heli karaan meel ay u ashkatoodaan, oo qofkii dhibtooda u geystay ku farxay inuu dhibaatayaga u geysta xabsi adag loogu bedeli doono.
hore waxa uu jiray qodobo loo cuskan jiray xukunka dadka ku kaca falaalka kufsiga kuwaas oo kamid ahaa xeerka ciqaabta hadaba xeerkani maxaa kaga duwan yahay kuwii hore u jiray
waa su'aal aad u muhiim ah way dad badan baa fahmay su'aalahan xeer hore u lahayn waligeed dambi buu ahaa kufsiga dadkan xabsiga waa loo diri jiray labada mushaakil ee jiray waxa marka koobaad qodobo kooban baa ka hadli jiray taasi dibta koobaad bay ahayd dabadeedna garsoorka iyo booliska iyo xeeralinta dhibaato waxa ka haysatay dambiyadu markay kala duwanaadaan say u ciqaabi lahayn talabaadna may jirin in xeer si gaar ugu hadlayo dadka isku day inay dhexdhexaadiyeen talaabada laga qaaday taasina waxa labaad uu soo kordhinayo ayuu ka mid noqonaysa waxa saddexaad uu soo kordhinaya waxa weeye kufsigu wuxuu ka mid yahay dunuubta aan sida caadiga lagu caddayn karin ee u baahan in nidaam caddayneedkooda uu yeesho xeer u gaara marka wuxuu sameynaya nidaamka caddaynta iyo dhegeysiga dacwadaha oo u gaara dacwadaha kufsigana uu sheegaya faahfaahin dheeraada marka wax wanaagsan buu kusoo kordhinaya oo dadka sharciga ka shaqeeya ee booliisku ka mid yahay wax weyn u tari doona
hase haatee waxaa jira walaac la xidhiidha fulinta sharcigan haddiiba uu ka gudbo hannaanka uu marayo ee ansixinta oo ay harsan yihiin golaha guurtida somalilan ama aqalka sare ee baarlamaanka oo la horgeyn doono xeerkan toddobaadka u horeeya bisha saddexaad ee sannadkan oo ah wakhtiga ay dib u furmayo kalfadhiga golahaasi waxaana sharciyaqaanadu tilmaamay in waxtar kasta uu leeyahay xeerkan iyo kuwa la midka ahi ay ku xidhan tahay hadba sida loo fuliyo iyadoo xeerkan uu dhaqagal noqonayo marka ansixiyaan golaha guurtidu islamarkaana uu saxeexo madaxweynuhu ururada bulshada ayaa iyaguna dhinacooda qaba baaqan
marka runtii bulshadu aad bay u soo dhoweysay waanay ku faraxsan tahay aad baanan ugu faraxsannahay
gabagabada maxaad soo jeedinaysaa weli hanaankiisa muu dhammaystirmin oo geedigii uu socdo ansixinto maxaad soo jeedinaysaa
kolley waxaan soo jeedinaynaa anagu dee waxa weeyaan xeerkan waxaa ka gudanayeen waajibaadkooda golayaashii sharci dejinta ee golihii horena wuu maray kii labaadna wuu marayaa marka kolley anaguna taageerada iyadii halkii baan la soo taaganahay golaha guurtidana waxaanu leenahay runtii waxaanu rajaynaynaa inay iyaguna waajibaadka waajibaadkiisa ka gudan doonaan
barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington waana idaacaddeennii galabnimo waxyaabaha lagu xasuusto dowladdii hore ee kacaanka waxaa ka mid ahaa dhismihii ururka iskaashatooyinka oo dalka wax badan ka soo qabtay hase yeeshee muddadii burburka waxaa meesha ka baxay dhammaan wixii iskaashato ahaa ee jiray hadda 7-20 sano kadib iskaashatooyinka gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay bilaabeen inay sameeyaan dhaqdhaqaaq ku saabsan dib u soo nooleynta waxqabadkoodii iyo adeegyadii lagu yaqaanay warbixintan waxaa arrintaasi ka soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane
qaybaha kala duwan ee iskaashatooyinka gobolka shabeellaha dhexe ayaa markii ugu horreysay tan iyo burburkii dowladdii dhexe waxay ka shireen sidii ay iskaashatooyinka gobolkaasi waxqabad muuqda u yeelan lahaayeen maxamed cabdi carmoole waa guddoomiyaha iskaashatooyinka xoolaha iyo keymaha waxa uu ka warramayaa micno ahaan iskaashato iyo muhiimadda ay leedahay
iskaashatooyinka marka la leeyahay iskaashato mukufta waa mukufta waxa loo leeyahy waa inay gacnaha isqabsadaan haddii qofka uu dhacayo kan kale uu qabto u dhiico ma dhacaya qofkaas waa kaasoo ku tiirsan yahay moogta marka micnaha iskaashata mukufta saas ay ugu baxday waxaan rabnaa 20 sano ay jiifeen iskaashatooyinka ayagoo curdan ah ayay dowladdii ka tagtay wax badanna waa reebtay laakiin haddii ay qaangaar ahaayeen waxaa leeyay wax badanaa ka fakan lahaybo sida hadda dhulka u jiifteen uma jiifateen sanadguurada iyagoo adi 20 sano jiro ayay dowladdii ka tagtay alla ma haddiis waxaa hadda haddii dhulka inaan iska qaadna aan talada ayna isku darsanay iskaashatooyinka aan soo nooleyno dowladdii markii iskaashatooyinka ay aasaastay waxaan ciidan ahayn kama fakan inta kale iskaashatay kuwada aruureen waxaan nahay dad xoolo dhaqata iyo beera tabcato muruqmaal ah
haweenka waxa ay xubno ka yihiin dhammaan ururada iskaashatooyinka dalka laakiin waxaa jirta qeyb iyaga gaar u ah sida ay sheegayso nafiso seyme nuur
annaga waxaan nahay gabdho ayaga is-abaabulo ee maxaan ku raahdaa wax inay qabsadaan rabaan iskuna tashaday inay dhulka kasoo kacaanay maxaan ku raahdaa dadkooda wax u qabtaan marka waxaan u taaganahay in aan maxaan ku raahdaa gobolkeenna sida uu horumar u gaari lahay gabdhaheena bacaha ku adeega inay bacaha iska dhaafaan annagoo isku taxluujina inaan u dahdeen iyo dhaqankeena aan dib aan usoo celinno ee naga burburay
horumarka dhinaca farsamooyinka casriga ah waxa ay suurtagelin karaan in uu kordho dhaqaalaha dalka waa marka la helo iskaashatooyin mid ah sidaa waxaa kulanka ka sheegay axmed tifo guddoomiyaha iskaashatooyinka beeraha ee magaalada jowhar
dadku maanta casriga u gaaray intii waa ka cilmi badan yahay waa ka aqli badan yahay waa wax ka soo saar badan yahay maanta waxa laysugu kii yeeray iskaashatooyinka amba iskaashatooyinka lixda urur inay garbaha isqabsadaan oy wax soo saar nin walba meesha uu ku aadan yahay ayuu ka ahaato hal mid waay ujeedada maanta lixda urur ay isugu timiday beeraha kaliya maaha lixda urur waxay isugu timiday inay nin walba kaalinta uu leeyahay qabto sidaanoo kale ma dhici jirin badi in aan isagu nimaadno
ugu dambeyntii guddoomiyaha ururka iskaashatooyinka gobolka shabeellaha dhexe cabdullaahi xuseen biis ayaa waxa uu sheegay in waxqabadkii ugu horreeyey ee iskaashatooyinka uu noqday dhayactir lagu sameeyey markii ugu horreysay muddo 27 sano kaydkii biyaha ee gobolka shabeellaha dhexe
waxa iskaashatooyinka waxay ka soo jeedaan nuxur xalaal ah oo iskaashi ah oo isku imaad ah oo wax wada qabsi ah mar haddii wax la wada qabsado la yirana wax ceeba ma aha intaa kadib hadda waxaan idiin cadaynayaa iskaashatada balcad ama iskaashatooyinka balcad waxay howl ka hayaan biyihii kaydka ee gobolka shabeellaha dhexe ee ku yiilay meesha la yiraahdo xawaadley kaydkaasi wuxuu duugnaa 27 sane lasoo dhaafay maanta waxaa howl ka bilaabay iskaashatooyinka waxay hayaan oo ay ku hayaan qoditaan waa la qodayaa waxaa lagu soo ridanayaa biyihii waxaana loo isticmaalayaa gobolka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe ilaa maa inta uu gubiga tago markii laga reebo jowhar oo ayan biyaha hadda aan weli loo soo celin barkee waxaana la ku haleeyohayaa meesha la yidhaahdo xiintoy laakiin inta kale waxay helayaan biyay helayaan waxaana siinaya ilaahay oo maaragtay markii hore nawaafajiyey in kaydkaas la sameeyo iyo iskaashatooyinkii oo hadda ka shaqeeyohaya mooski sanadihii hore burburi jira sanadkan inuu burburo ma rajaynayno barkee biyo helayaa oo wuxuu ka helayaa kaydkii oo maaragtay loo sameeyey waxqabadkaasu u bilowday ayuu hadda u soconayaa insha allahu waxaa ku soo xigaya kanaalada waxaa ku soo xigaya haddii alla idmo waxuu ahaa beeraha waxaa ku soo xigaya xoolaha iyo maaragtay kaymaha waxaa ku soo xigaya farshaxanka waxaa ku soo xigaya kaluumaysiga
dowladdii kacaanka ayaa waxay dalka ka hirgelisay ururka iskaashatooyinka soomaaliyeed sanadku markuu ahaa 1978 waxaana la tilmaamaa in dhismaha iyo dhaqaalaha dalka ay qeyb weyn ku lahaayeen xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dalka kenya korontada ayaa ka tagta habeenkii xalay ahaa taasi oo ruyaamisay adeegyadii bulshada oo ay ku jiraan kuwii daruuriga ahaa hay-adaha korontada ayaa sheegay in ciladani ay timid dhinaca farsamada awgeed oo dhinaca qalabka korontada ay la ku soo beegantay dhibaatadan ayaa sidoo kale saameysay dalka uganda waxayna ku soo aaday xilli hoggaan cusub loo doortay hay-adda korontada dalkaasi maryan maxamuud barre ayaa warbixintan soo dirtay
magaalooyinka ay koronto la-aantu ku dhacday waxaa ku jira in badan oo ka mid a magaalada caasimada nairobi shirkadda korontada ee kenya powerlight ayaa markii dib loo daaray korontada waxa ay sheegtay in arrintaasi ay keentay cillad ku timid oo ayna ku dadaaleen in sida ugu dhaqsaha badan xal ay uga gaaraan intii koronto la-aantu ay ka jirtay qeybaha waddanka ka mid a waxay saameysay arrintaasi shacabka reer kenya oo jahwareer ka qaaday koronto la-aanta xilliga habeenka ku dhacday sida lagu arkayay baraha bulshada walwal ka ugu weyni wuxuu ka jiray isticmaalka mobilada iyo adeega internetka oo aada moodo in waayadan uu ka mid noqday nolosha bani aadamka
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa aadan maxamed yuusuf aadan southgate bulshadada dadka isticmaala internetka iyo dadka macnaha hoolo badan ku qabsada waxaa badan baa dadka aad u dhibsan yihiin xaafadaha xataa waxa weeye dadka waxbay ku karsadaan dadkii hadda korontadii waa la qabsadeen oo internetkii iyo waxyaa badan buu u sahlaa marka waxyaa badan baa dadka aad u dhibsadeen shacabkii iyo dadkii deganaa xaafadan gaar ahaan dee guud ahaan kana waxaa ka mid nahay silii degan aad bay noo saameysay weliba xalay xataa korontada aad bay umaqneed waxa weye dadka media socialka aad loogu xiran yahay dadka waxu badanyahan de facebookii iyo waxyaalay soo dhacay ka fiirsanayaan dad guryahoodii macnaha waxa weye qadkii isku xiran xataa mobilada ku xiran yahan qofka gurigiisa ku joogo wifiga maaragtay maryanay korontada buu ku shaqeeya ma garab aad iyo aad baa saameyn weyn u yaala xala xaafadeeda xataa waxaa ka walwalsan hayada korontada maqatay inaad tago goore bay noqonaysa mar dambe way tiganta aadeyo
maslax kaahiya ibraahim ma garab maaragtay walaalo korontolaanta wadanka ka dhacday wax weyn ayay maaragtay wax weyn ayay nagala yani noo keentay oo dhibaato ah taasoo ah xataa isu socodkii dadka bulshada iyo qadkii la isticmaalayay inta badan sida maaragtay feebarka iyo wasaabki iyo maaragtay marka aad iyo aad wax weyn baa maaragtay inay kala muuqnayd korontada saa darteed marka maasha allah hadda way noo imaaday laakiin waxyaalo badan bay maaragtay naga halaabay intay korontada maqnayd alxamdulillah rabbil caalamiin marka waxa waaye aad iyo aad cabsi weyn baa xataa dadka soo maaragtay soo wajahday oo maaragtay korontada ku xisaabsan marka wallahi saameyn weyn bay noo geystay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa inoo soo celiyay maaragtay
inkastoo korontadii dib loo helay saacado badan oo wadanka qaybo ka mid ah mugdigu ku jiray haddana walaaca dadku waxa uu ahaa mid aad looga dareemay baraha bulshada sida twitterka iyo facebooka shirkadda korontada Kenya oo ciladan oo kala sanadkii hore ay la soo darastay ayaa iminka yeelatay gudoomiye cusub kaasi oo ah Maxbuub Macallin Maxamed xogeyii hore ee urur goboleedka Igad Maxbuub oo cilmiga engineering ka gaaray darajada master ayaa dhamaadkii sanadkii hore loo doortay shaqadan cusub 10 sano oo hore waxa uu Maxbuub ahaa xogeyaha guud ee urur goboleedka Igad Maryan Maxamud Barre VOA Nairobi VOA
markana dhageystayaal qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudagali doonaa waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo qodobo kale markii hore ku soo dhawaada qodobada wararka caalamka ugu waaweyn
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay arbacada maanta inuu doonayo inuu wadahadalo toos ah la yeesho Kuuriyada Waqooyi haddii ay ka soo baxdo shuruudaha qaar madaxweyne Moon ayaa dalabkiisa wadahadalada waxay ku soo beegantay maalin kadib markii siyaasiyiinka socda labada Kuuriya ay yeesheen wadahadaladii ugu horeeyay ee rasmi ah tan iyo bishii December sanadkii 2015
garsoor heer federaal oo Mareykanka ayaa maamulka madaxweyne Trump ku amray in lagu sii dhaqmo xeerka haatan jiray mamnuucaya in la tarxiilo carruurta iyagoo yar Mareykanka sharci darro lagu keenay. Bishii September ayaa maamulka madaxweyne Trump waxa ay joojiyeen ku dhaqanka xeerkaasi. Maamulka ayaa golaha Kongreska u qabtay muddo 6 bilood si xal ay ugu helaan ku dhawaad 800 oo kun qof oo amarkani saameynayo.
Laba wariye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters oo lagu xiray dalka Myanmar ayaa lagu soo eedeeyay inay ku xadgudbeen sharciga sirta ee dalkaasi u yaala. Dacwad ogeyaasha waxay keeneen dacwad ka dhan ah Walon iyo Kiaosu arbacada maanta kadib markii maxkamad la horkeenay wariyeyaashan. Wariyeyaashan ayaa la xiray bishii December 12-keedii kadib markii la sheegay in dokumenti sira ay siiyeen laba askari oo booliis ah mar ay ku kulmeen goob casha.
Xildhibaan warshad dalka Iran ayaa sheegay in ku dhawaad 3,700 qof la xiray barnaabaxyadii ka dhankaha dowladda Iran awgeed ee kuwaasi oo waayadan dhacay halkaasi ka socday, taasoo aad ugu badnaayn intii markii hore la qiyaasiyey. Maxamuud Sadiiq ayaa tiradaasi ka sheegay mar uu la hadlayay wakaaladda wararka ee dalka Iran. Hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqaya Iran inay si degdeg ah u baadho wararka sheegaya in 5 qof ay xabsiga ku dhinteen kadib markii dad fara badan loo xiray dibadbaxyadii ka dhanka ahaa dowladda Iran.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageysteen waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Nuur Xasan Nuur Nuur Buqari ayaa noo soo diyaariyay lana socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhageysteyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dufcada ugu horeysay oo ah ciidamada lagu tababaray saldhigga military ee uu Turkiga ku leeyahay Soomaaliya ayaa dhamaadkii bishii hore ee December tababar lagu soo xiray magaalada Muqdisho. Dadka faaqida arrimaha military-ga Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aysan ka faa'iideysan ciidamo dhowr ah oo hore loogu soo tababaray gudaha iyo dibadda. Haddaba ciidamadani iyo kuwa uu hadda tababarku u socda ma wax ay mari doonaan dariiqii cutubyadii ka horreeyay mise wax ay noqon doonaan ciidamo door wanaagsan ka ciyaari kara xasilinta amniga dalka? Xubinta dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa, waxaana marti igu ah Yuusuf Cumar Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha qurbajoogta Soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo Mustafa Maxamed Cadle oo shahaadada PhD-ga ka diyaariya jaamacad ku taalla magaalada Ankara ee dalka Turkiga. ugu horreyn su'aasha kuwad waxaan siin doonaa Yuusuf Cumar Axmed. يوسف مكولتا هاي إن عيدمد عصوب إلا تبابراي دوان يكو هاد او تبابرك أسعود إن قن دونان معرك تاي عيدم سيواناكسن إيقو فايدي ستدولد دفدرال كي سوماليا
أدب مهد سنت هاي ولان سرع وغم هاد عدنا فرصد مسيسان وانا سود وينا ساحد كي وحان من سنة هاي إني تهاي واحدة أنا إسكب بدلي كرتا sababtuna waxay tahay waa marka koobaad ee dadka Soomaaliyeed oo wacyigooda isbedelay oo dareensan in dawladnimada wadada kaliya ee looga bixi karo dhibaatada ay tahay tan labaad dawladda walaalaha aanahay ee Turkiga oo ay ka go'an tahay inay Soomaaliya xaaladeeda isbedel dhab ah ay ka sameeyaan marka hal iyo labo iyo saddex tusaaleyn kuwa ka badan yihiin laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay fursad fiican ee Soomaaliya ay gaarto macnaha waqtiga ugu dambeeya markii loo fiiriyo
waye hay Mustafa adigu isla su'aashaas ayaan jeclahay inaan ku weydiiyo ma kula tahay in ciidamadan ay dawladda federaalka si wanaagsan ay ugu faa'iideysan doonto ee xitaa ciidamada kale ee hadda tababarka u socda ee la rajaynayo in mustaqbalka dhow iyana ay helaan tababar military
Nur aad iyo aad u mahadsantahay markii hore waxaan salaama saaxiibka dooday gala qayb galay Yusuf intaas kadib horta rajada in la rajo dhigmo fiicno ma wanaagsano laakiin aniga sida ay muuqato waxa way ma u maleynayo in wax badan oo isbedel ah oo dhaqankii hore uu ka iman doono sababtoo markii la fiirina waxay tahay anigu waxaan aaminsanahay tababaradan socda iyo howlaha ciidamada Soomaaliya loo tababarayo ma ahan wax Soomaalida ka soo go'ay oo ayaga ay raadsadeen laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay waxyaabo dawladaha shisheeye ee ciidamada noo tababaraya ay Soomaalida u soo bandhigeen oo tusaale ahaan la yiraahdo kun askari baan rabnaa inaan idin tababarno marka Soomaalida ay ayaga raadiyaan marka maadaama qorsha lagu tababaray oo Soomaalida isaga ka imaanin oo marka hore uusan ahayn mid inaga naga imaaday waxay ila tahay inuu san jirin markaas qorsha looga faa'iideysto dadkaas markii dhanka kale laga fiiriyo waxa isagana muhiim ah hoggaanka hawshaas inuu ka shaqeeyo la rabo markii aad fiirisid wasaaradii hawshaas ka shaqeyn lahayd waxa waa dad xogogaal ah oo ciidanka xogogaal ah kama shaqeeyaan labadii sano la soo dhaafay in ka badan saddex wasiir inay isku bedeshaan laga yaabaa markii afiris taliyaasha ayagana hawshooda iyagana waa dad aan xog ogaal ahayn oo qurbi joog ah oo laga yaabo saddexdi sano ama u badanba saddexdi sano ee la soo dhaafay ama afartii sano la soo dhaafay aan dalka ka shaqeynaynin oo aan active ahayn oo ciidanka aan ku dhex jirin madaxda sidoo kale sarsare ee madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyagana markii la fiiriyo iyagana dad qurbi joog ah oo xog ogaal ahayn sanadihi ugu dambeeyayna aan Soomaaliya joogin oo howlaha aan waxba ka soo bilaabin duruufaha dhaqaalo kale iska jira markii la fiiriyo markaan waxaan aaminsanahay isbeddel sababaha lagu fashaynay aad u liitaan
waayahay Yusuf waa maqlaysaa maaragtay Mustafa waxa uu leeyahay sababo badan ayaa jira oo ciidamadaasi aan looga faa'iideysan karin isaga oo tusaale u soo qaatay wasiirada Gaashaandhigga oo la bedbedelo iyo dowladaha qaarkood oo ciidamo tirayar u tababara Soomaaliya marka adigu ma ku muuqataa waxyaabaha uu ku duudayo Mustafa inay yihiin kuwa saxa
horta walaalkii Mustafa aad buu u mahadsan yahay aragtidiisa laakiin waxaan rabaa inaan wax yar dib u xasuusiyo waxaad ogtihiin ambuu ogahay saaxiibkay Mustafa Soomaalida intan dadigaysanaysa ay la socotaa meesha ay ka imaaday iyo meesha ay hadda joogto horta sidii madaxdii ay ka dhawaajisada ciidamadan wax badan ay ka duwayeen kuwii hore sababtoo ah horta Turkigu ciidamada uu tababaro awal waxaa dhici jirtay in ciidamada in lasoo tababaro iyagoon haysanin facility macnaha ciidannimo in magaalada la isaga daayo tan laakiin way ka duwan tahay Turkigu waxay sheegeen amba madaxda Soomaaliduba ay sheegtay ciidamada ay tababaraan inay qalabaynayaan tan ugu muhiimsana taas waaye oo wada ay ka duwan ay u tahay askariga markii la tababaro hadduusan qalabkii loogu talagalay askarinimada uusan haysanin tababarku macna gaara oo hadda marka isla markaas uu soo korinayo ma jirto marka wadadii hore oo Soomaalidu ay mari jirtay tan way ka duwan tahay tan kale inta waxaad ogaanaysaan dalka Soomaaliya waxaad ogtihiin cadow badan ayuu leeyahay ciidamada difaacayeen dalka oo marxaladaha kala duwan soo maran waxay ahaayeen ciidamada Soomaaliyeed marka lama dhigi karo ciidan ma uusan jiri jirin ciidamada la soo tababar waxay ahaayeen kuwa dalka macnaha dhanka amaankiisa sugayay laakiin tan fursado badan oo kuwaas oo aysan helin ay kuwan helayaan waa iyagoo ciidamada Turkiga 200 oo askari sida hadda xugaal aan ku nahay ayaa joogto oo tababar siinayaan markii tababarkaas ka soo baxana askarta waa la qalabeynaa markii la qalabeeyana wasaaradda Gaashaandhigga ayaa macnaha shaqadoodu ay toos ay saameyn ugu leedahay madaxduna laftoodu waxay u soo joogaan hadda tusaale ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaa ka go'an oo ogtihiin in hadda waqtiga hore waxaa jiri jirtay 6-7 bilood askartu inaysan xuquuqda ilaahaan aysan helin laakiin hadda waxaan ognahay sida hadda uu ra'iisul wasaaruhu ka dhawaajiyay waqtiga ugu dambeeyay xafladdii wasaaradda maaliyadda ay soo bandhigaysay in shaqaalaha dowladda amba ha noqdaan ciidan amba shaqaalaha reedka ha noqdaan macnaha qof kasta xuquuqdeeda la siiyay marka askarigu hadduu mar helo qalabkii uu u baahnaay
iyo xuquuqdii uu ku ahay dalka hadduu helo, waxaa lagu leeyahay isagana waxay tahay oo waajib ku ah inuu dalka iyo dadka uu difaaco. Marka wax badan ayay ka duwanaanaysaa, saasaan aaminsanahay.
Waayahay Mustafa, maqlaysaa Yuusuf wax uu leeyahay, wax badan ayay ka duwan yihiin ciidamadan kuwii hore. Marka adigu ma kuu muuqdaa mustaqbal wanaagsan oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa dhalinyarada ah ee hadda tababarada helay?
Horta saaxiibka inta ugu badan wuxuu ka hadlay u heelanaanta dowladaha ciidamada noo tababaraayo iyo dadkan taageeraya ay noo heelan yihiin. Laakiin ciidan waa lagu dhisi karaa, laakiin ciidanka adiga laga rabaa inaad ka faa'iidaysatid, adiga laga rabaa inaad howl u dirsatid, adiga laga rabaa inaad isku haysid. Marka aniga ma ila aha u heelanaanta dadka kale inaan ku cabiri karno mustaqbalka ciidanka Soomaaliya. Kuwii hore kulley inay ka duwanaanayaan in hore loo socdo way jirtaa. Waa waxaa jiray ciidankaba ay iska ahaayeen ciidan kala daadsan, mar walba horaa loo socdaa. Laakiin tilaabta aan qaadi karna intay la eg tahay intay laga faa'iideysan kara aniga ima muuqato. Waxyaabaha aan fiiri karna waxaa kamid ah hortabinta madaxda hadda dalka maamusha. Marka aa fiirisid ciidanka way sheegaan madaxweynaha dhowr jeer ku celceliyay ciidankaa dhiseynaa, ciidankan dhiseynaa. Laakiin hadal kale waxba ma taraa. Marka aa fiirisid barnaamijyadiisa, dhaqdhaqaaqidiisa, howlihiisa xukuumadda, marka aa fiirisid ciidanka dhisidiisa ma ahayn arrin hortabin leh oo muuqata ma ahayn. Siyaasad cad oo maanta haddii madaxda laga wareysto ay sheegi karaan oo ay dhihi karaan howshaasi howshan ugu faa'iideysanaynaan ma jirto. Waxaan anaga aragnay oo cadeymo ah aan haynaa dhalinyaro badan oo dowladda Turkiga ay ku tababartay dalkan oo 4 sano 5 sano akademiyad ka baxay oo aan laga faa'iideysanin, oo qaarkood halkan iska joogaan, qaarkood waddan ay ka tahriibeen waddanka Turkiga oo Yurub ay galaan iyo meelo kale, qaarkood dalkii u laabtay laakiin aan laga faa'iideysanin. Caqabadaha jira waxaa kamid ah lafteeda in saraakiisha hadda hawsha ku jirta ee howlaha wada in ay caqabad u arkaan dhalinyaradan cusub ee soo qalin jibinaysa ay isleeyihiin berit ama booskii kala baxa. Marka saraakiisha noocaas u fikiriyso kale, xataa haddii aysan jirin awood ka sarreysa oo caburinaysa oo kontrolaysa, waxaa waa iyada lafteeda in waxay dhalaysaa dadaalkii uu noqdo halbacaad lagu lisay. Marka aniga rajo waan qabaa, laga yaabaa ciidanka Turkiga inay ku tala jiraan inay arrintaas ay ka warhayaan maadaama lacag badan ay geliyeen saldhiggaas, gobolkana ay istaraatiijiyad badan ay ka leeyihiin inay daba joogaan waa laga yaabaa. Laakiin waxaan fili karno oo weyn oo Soomaalida ka imaaday inaysan jirin ayaa aniga ila tahay.
Waayahay gabagabadii dood ayaan soo gaarnay Yuusuf Cumar Axmed iyo Mustafa Maxamed Cali. Marka Yuusuf, adigu maxay kula tahay in uu ku jiro xalka, gaar ahaan dhinaca wanaagsan, ciidan qalabaysan oo Soomaaliya amnigeeda maaragtay hanan kara oo bedeli kara ciidanka AMISOM, sida uu ku imaan karo adigoo soo koobay?
Aad baa umahadsan tahay raadkeenno. Waxaan aaminsanahay fursadda iyo isbedelka wuxuu ka imaan karayaa dadka Soomaaliyeed. Marka hore inay ka go-an tahay inay dalkan iyagu iska leeyihiin, isbedelkana laga rabo inay gacmahooda ku sameeyaan. Tan kaleento, sida hadda madaxweynuhu ka dhawaajiyey waqti uu tababar uu xirayay, dadka Soomaaliyeed waxbartay ayaa horta maanta ku dhiiranaya inay ciidanimada ay qortaan. Awal marka hore waxaa jiri jirtay in laga cararo askarinimada, laakiin maanta qof kasta oo danaynayo in dalkan uu badbaado, weliba dadka dhalinyarada ah, maadaama dalku uu 75% uu dhalinyaro yahay, waxay ku dhiiranayaan inay laamaha ammaanka ay qortaan. Marka in madaxdu ay markasta ay xasuusnaato, laazim waxaa qasab ah, waxaan waxa waaye jarangaro waayo, qofba qofka ay ka dhalinyar tahayna waxaa inay fursada siisaa waa lagama maarmaan, maxaa yeelay wax la yaqaano waaqiciya waaye. Marka in madaxdu ay markasta sida ay hadda u fikirayaan si kasii fiican u fikiraan, dadka Soomaaliyeed ma ay ogaadaan dalku 10 sano meesha uu jooga ma joogo, hadday ahaalahaaday military iyo hadday ahaalahay nabad sugid iyo boliis, hadday ahaalahaaday iyo fahamka dadkaba, isbedel ayuu dalkan ku socdaa. Marka haddii qof kastaba nafsadeeda ay ku xakamayso in isbedel iyada uusan ka sukaynin, shaqsiyan gabar iyo wiil, aabe iyo hooyo, wax badan ayaa hagaagi karo. Madaxduna inay ku xisaabtanto aabayaashii 70 sano ka hor ama 40 sano ka hor ciidamada hogaankooda hayay cibadkood ma haynayaan in dadka dhalinyarada ah ee waxbartay ee danaynayo inay wax macnaha ciidamada ku biiraan oo mas-uuliyadda ay qaataan in la siiyo. Waadna ogtihiin oo hadda arrintaas way socotaa, dowladda dadaal badan ay ku bixinaysaa.
Waa mahadsan tahay Mustafa. Adiguna muxuu ku leeyahay xalka iyo rajadaba?
aniga waxay ila tahay xalka iyo rajada Soomaaliya ugu maarmi karta ciidamada shisheeye inuu yahay marka hore Soomaalida inay isku tashato, inay wada tashato, in dadka hawshan yaqaano khibradda u leh in la siiyo dowr ay kaalin la siiyo, fikirka ka duwan inaan khatar loo arkin oo madaxda fikrada ka duwan ay dhegaysato, waxaan kaloo qabaa in hortibin la siiyo ama priority waxyaaba la yiraahdo in la siiyo howlaha iyo ciidanka iyo in la siiyo oo siyaasadda aan waqtiga ugu badan la gelinin. waxaan kaloo soo jeedinayaa in la sameeyo dad aqoonyahan ah oo khibrad leh oo howshaas ka shaqeeya oo gaar ah dowladda iyo abaabusho waqti ku filanna la siiyo, taliyayaasha la magacaabo, wasiirada la magacaabo inay xafiiska waqtiga ku qabsadaan iyo waqti ay qorshe ku yeeshaan, iyo inaysan ka walwalin mustaqbalka inay shaqadan sii joogteyn karaan in la siiyo oo qorshayaal waqti dheer leh in la dejiyaan qabaa oo Soomaalidana isku tashato. Marka isku tashi iyo wada tashi ayaa muhiim ah.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Yuusuf Cumar Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha qurbajoogta Soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Mustafa Maxamed Cali oo shahaadada PhD-ga ka diyaariyay jaamacad ku taalla magaalada Ankara. waxa ay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Daaja oo nala socodsiiya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, waxaa jiri jiray kasmooyin dhowr ah oo Soomaalida qaarkeed ay aqoon dhab ah u lahayd, maanta se tirada laga martigi karaa ay sii wus leedahay. waxaa ka mid ah kasmada daawada iyo qalliinka, kasmada dhirta, kasmada la tacaalida cudurrada xoolaha, iyo kasmada dabeecadaha kala duwan ee berhimada xoola daaqeenka ahi ay kala leeyihiin. midda aan u dan leeyahay ee aqoonteedana ay ku fogaadeeni waa xidiga aqoonta oo barnaamijka maanta aan wax kaga taataaban doono. xidiga malaayiin lagu qiyaaso ayaa cirka ku shaqlan, kuwaasoo u kala baxa qaartan iyo aamanuu la yaqiin iyo malaha qaar weli inuu aqoonsado aadanaha ka sugaaya. waxaa haddaba jira kuwo aada caan u ah oo hanaan qoraxeedkeenna ka mid ah, ummadaha dunida badankoodna ay magacyo u leeyihiin. sida kullu kuu caddaan doontana, Soomaalidu waxay ku jirtaa waayo hore ummadaha xidigahaas aqoonsaday, taasna waxaa markhaati u noqon kara kuwa loo yaqaan meerayaasha amaba sayaariinta, oo haddii la doono in la qeexo la oran karo waa xidiga qaboobayo dhulal noqday oo qoraxda la socda oo ku wareega iftiinkana ka qaata. xidigahaas oo sagaal ah, lix ka mida ayay Soomaalidii hore magacyo gaara u lahayd, kuwaasoo ah Dusaa, waxaala xir ama xidigta waaberi, dhulkeenna Faraare, Isjeex amaba Isjiid iyo Raage. isla xidigahaas ayay carabtuna magacyo gaara u leedahay sida Cudaali, Suhra, Mariikh, Mushtari iyo Saxal. meerayaasha ka sokow waxaa iyaguna jiraa xidiga kale oo dayuxu maro amaba uu la fadhiisto bisha soddonkeeda 28 habeen oo ka mid ah. waxay u qaybsan yihiin 4 waaxood oo tiiro ay ka kooban tahay xidig ama cutub xidiga ah oo 7 ah. 7 walibana waxay soo baxaan bilowga 4 nur ee ay sanadu u qaybsan tahay. waaxda ugu horeysa Raqo ayaa lagu magacaabaa, waana xidiga gu. waxay ka kooban yihiin Gudin, Listan, Urur, Galgaal, Agaali Guduud, Agaali Cad iyo Afagaal. waaxda labaadi waa Naafaha oo ah xidiga xaga, kana kooban Naaf Cadde, Naaf Madoobe, Afqoys, Mijin, Kooxdin, Dirirday iyo Dirir. waaxda saddexaadi waa Daalalli oo waa xidiga dayreed, waxayna ka kooban yihiin Garbo, Bayaxow, Gudban, Libcas, Mareega Dheer, Xoor, Dameera Toogen. waaxda afraad ee ugu dambeysaana waa Ciriiro, waa xidiga diraaceed. waxaa ka mid ah Jiddiriqle, Jidgabarre, Jidgacanle, Rab Hore, Rab Dambe iyo Meecaad. xidigahaas qaarkood waxay Soomaalidu u taqiin magacyo halka badan. tusaale ahaan, xidiga Galgaalka la yiraahdo waxay kale u yaqiineen Cadaad iyo Laxmar. ayaa lugududii ayaa lacab waxay mararkana ku magacaabi jireen nuguushi gududi iyo nuguushi cad magac labaad oo dirirdaygu lahaana waa naase gaallo magacyadaas markii dab loogu fiirsado waxay inoo caddaanaysaa inay baxeen waayo hore oo dhaqanka soomaalida aan dibadaha looga iman lana dhihin waxaa kaloo inoo caddaanaysaa xidiga aqoontu inay ahayd kasmo bulshadeennii hore dhexdeeda asiili ku ahayd kasmo aan shisheeye laga soo min guursan lagana soo amaahan. Badanaa xidiga yaqaankii hore ee Soomaaliyeed xidiga sheegna wuu ahaayo habeenkii intuu cirka ku dhaygago ayuu ka faalin jiray timaadada si wax noqon doonaan guga ama dayrta soo aadan abaar iyo aar midka ay ahaan doonaan ayaa xidiga sheega laga tooyan jiray dabadeedna wuxuu ku taliyo ayaa lagu dhaqaaqi jiray dhinaca kale wiilka dhasha habeenkii xidiga hebel uu dayaxa la fadhiyo ayuu saadaalin jiray marka uu nin weyn noqdo tilmaamaha qof ahaaneed ee uu la soo bixi doono waxay odhan jireen xidigta bayaxowda loo yaqaan wiilkii dhashaa wuu tarmaayo laandheera ayuu noqdaa welina isaga oo nool ayay warasadiisu ciidda ka badataa naaf midoobe kii ku dhashaa wuxuu noqdaa qof ay eeddu qaban og tahay oo wax uu falay iyo wax uusa falinba loo qabsado af qoys kii ku dhashaa wuxuu noqdaa aftahan geedka hadal ah midkii garba ku dhashaana wuxuu ahaadaa colwadeen diriftu wax uga fududdahay oo meel alla meeshuu joogaba dagaal ka rida sidaan soo sheegay xidigahaas uu dayuxu maro ku waliba waxbuu ugu astaamaysnaa waxaana malahayga ugu caansan kan toddobaad ee ugu dambeeya waaxda naafaha lagu magacaabo waa dirirkee tusaale ahaan wiilka dhashay habeenka uu dirirku dayaxa la fadhiyo waxaa loo fili jiray inuu noqon doono nin karmeed raganimo oo idili ay harsatay oo cadkiisa aan loo mohon karin waxtarkiisuna uu badan yahay mararka qaarkood wiilkaas oo kale dirir bay u bixin jireen iyaga oo u rajaynaya inuu yeesho tilmaamaha la wada jecel yahay ee xidigaas ku laran odayadii hore qaarkood ayaa waxay warin jireen laba meelis oo gabay ah in sayid maxamed tiliyane ay u badin jireen inkastoo aan la hubin cid kastaaba hantidise waa laba meeliso ninkii lahaa uu ku faanaayo geesinimo iyo kini adayg uu dadka kale dheer yahay taasoo uu ku helay inuu dirir ku dhashay hooyadiina markay isaga foolanaysay ay aad libaax indhaha ku dhufatay wuxuu yidhi 14 baan dhashay iyo dirir caruuriyaadii hooyadayna aar gurahayay aragtay foshiib. Neerayaasha ha ahaadeen ama kuwa uu dayuxu mara ha ahaadeen aad ayay xidubuhu ugu jiraan suugaantii hore ee Soomaalida hadday maase tahay iyo maahmaah iyo oraah murtiyeed hadday tahay dirkaba tusaale ahaan loo jirkii saca u heesay ee sida dadban ugu dardaal warinaya waa kii oran jiray haddaan ururkiiyo afagaal riday mugga eeddaa ilaah baa qaba ana oradkay waa intii hore mar kale waa kii lahaa seerba weydiiyo sagaalaha dirir waa lagugu simi haddaad seegtana waa laga socon waxay kaloo oran jireen qaalinta xilliyada afagaalka iyo agaalada curataa waa galgaashaa oo macnaheedu yahay da'dambe ma dhasho sidaa darteed beelooda waxay ugu heesi jireen afagaal iyo agaalaha curan iska sa-olgood waa ayaansan 1980-adii sanadihii ay soomaalidu u qalab uruursanaysay in qarankeeda ay gacmaheeda ku dumiso ayaa allah u naxariistay waxaa gabiyey aada carab wuxuu istuusay qoladiisa mooye in colaada sokeeya loo wada heelan yahay sidaas awgeedna aysan gar ahayn iyaga oo keliyihii inay calanka gaarka ahaadaan wuxuu haddana isweydiiyey oo haddii hubka la isu qaato dowladnimadana la waayo anigaaba dagaal ku samcanoo garba dhashaye ma waxaa jira wax aan waayayo oo tololka kale aysan waayi doonin markaasuu gabaygii ku soo gabagabeeyey mar haddaynu kala guur wadnoo gobolba meel aaday gaashaan kumaalba ha tagto iyo duur la gaashado ee garbaanba u dhashay ee weerarkii ha isgalaa baxo gabagabada ku dhalig baan jantay iyo gobolka Harare iyo Halgugo hadaan calanka madow la isla garanayn in maxaa aniga gaar iga dhigay geedanka ilaashay. Haddii xidigahay qiin si weyn ay Soomaalidii hore u qadarin jirtay aqoontooda ay u aqoonsanay kadib markii la arkay waxyaabo ay sheegeen oo rumoobay waxaa la yiri Soomaalida waqooyiga degta qaarkeed nin suldaan u ahaa ayaa waxaa u dhashay wiilkii curad ee suldaannimada ka dhaxli lahaa midaa meelaha ayay ka dhawaayeen waxaa warkaas gola ay fadhiyeen markiiba loogu keenay laba nin oo xidigaha aad u yaqiin kana faalin jiray midkood baa inta cirka kor u dhowray wuxuu yidhi Allah suldaan hebel wiilkii caawa u dhashay doqonsana kii kale oo u marag furaaya ayaa isagiina cirka dib ugu noqday markaasuu yidhi anfi dhararka ayuu kaga daray waxay oran jireen markuu aabihii dhintay ayuu wiilkaasi suldaan noqday hase ahaatee weligiis talo la mahadiyo ma keenin 110 guna wuu ku dhintay. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka ee hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waayaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkii dhaqankii hidaha ayaa Axmed Faarax Cali idaa jaanu intaasi ku dhaafno markana aan ku yara nasanno dhinacii heesaha mid ka mid a heesihii raaxeeya ayaanu idin soo qabanaynaa.
heeskaasi raaxeeyay iyo codka fanaanka Maxamed Axmed Kulu ayaan kusoo gabagabeynaa baahintiin idaacadeedii ka marisay VOA kulanta dambe. Waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Yeah.
Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this new